Milí přátelé, to, že Bible používá symbolickou řeč, minimálně v tomhle kostele slyšíte asi hodně často. Nicméně ta znalost toho, že Bible využívá symbolický jazyk, nám asi neulehčí pochopení textu, když se setkáme s něčím, co je našemu kulturnímu kontextu naprosto cizí. A já si dovolím tvrdit, že ten list Židům, který jsme dneska slyšeli, je takovým horkým kandidátem na toto nelichotivé ocenění. A že nám ty různé tradice židovské z prvního století říkají jenom pramálo. A zkusme se malinko poprat s tím, co má důsledky i pro nás. Pavel se tedy snaží ukázat rozdíl mezi Ježíšem a ostatními kněží. Ti, jak víme, byli v židovství velice důležití. Možná víme, že v židovství bylo kněžství záležitostí rodů a kmenů a kněží si jakoby rodili do těch kněžských rodin, plnili své úkoly, mimo jiného přinášení oběti na usmíření Boha. Předtím, než se usmějeme, možná nad takovou primitivní koncepci, s primitivním zvykem usmířování nějakého Boha, zkusme si vzpomenout, že Židé už v té Ježíšové době věděli a byli o kus dál v chápaní toho vztahu s Bohem. Možná se nám vynořuje z paměti, jak opakovaně proroci volají ne oběti, ale milosrdenství. Tudíž nebylo to tak jednoduché a jednoznačné. A přesto do dnešních dnů u Židů má ten svátek Jom Kippur svůj smysl. Ono totiž z náboženského, ale nejenom z náboženského, ale i psychologického hlediska je ohromně důležité, jak se člověk jako jednotlivec a pak také celá společnost vypořádává s vinou, s pocitem viny a s vinou jako takovou. A Pavel tam najednou porovnává to kněžství Ježíšovo s kněžstvím, takové to těžké jméno, Melchizedecha. Tajemné postavy, která se vyskytne jenom jednou v Genesis 14, tedy postavy, o které vůbec nevíme, odkud je a kam jde. No a to nám asi nic neřekne, nicméně to má veliký symbolický význam. Snaží se ukázat, že proti těm židovským kněžím, o kterých jsme věděli, je z takového a makového rodu, syn, dcera a tak dále, toho a toho, tenhle velekněz nevíme, odkud pochází a kam jde. Je jakoby anonymní. Ježíš taky nepochází z kněžské rodiny a navíc nepotřebuje přinášet nějaké oběti za sebe, za ostatní a navíc ta jeho oběť se neopakuje. Tým vše, a už asi jich bylo za ten náš život docela hodně, které slavíme, nejsou jenom takovým opakováním, respektive ne takovým opakováním, nejsou vůbec opakováním Kristové oběti na kříži, ale také nejsou jenom pouhou vzpomínkou na to, co bylo. Teologie používá takový pojem aktualizace. Jedná se o zpřítomnění, o aktualizaci toho, co se už jednou stalo. No a kdybychom se na chvílinku podívali do teologie, ve středověku se mluvilo o takzvané transubstanciaci, neboli proměně podstaty, substance, pokud chcete, chleba a vína, bez změny toho viditelného. Nám je tenhle způsob myšlení naprosto cizí. Už tomu vůbec nerozumíme. Hledáme možná v posledních letech lepší výraz. Když jsem zmínil, že u mše se nejedná jenom připomínku nebo něco subjektivního, to znamená, já si připomínám něco, co bylo, znamená to, že také nemůžeme mluvit o transsignifikaci, to je jenom o pouhé změně významu. Protože to by de facto znamenalo, že pokud já věřím něčemu a ty něčemu jinému, tak závisí to od toho obsahu toho, čemu věříme. To znamená, není to čistě subjektivní záležitost. Mně se hodně líbí takové vysvětlení od soudobého francouzského teologa Durvela, který si pomáhá s evolucí, podobně jako to dělal Desjardins. On mluví, že celý vesmír, tedy nejenom lidství, ale všechno stvoření se vyvíjí a je povoláno k plnosti, které dosáhne pak na konci, on to nazýval Desjardins, v bodě omega. Nebo u Pavla je toto Kristovo mystické tělo. Všechno bude jednoho dne plné, naplněno v Kristu, dosáhne toho svého poslání, toho svého cíle. Na ten Durvel například vysvětluje Eucharistii tak, že v momente toho promienení chleba a vína, v momente toho, čo sa kdysi nazývalo transubstanciace, dochází akoby k tomu, řekneme, zmene času, že dochází v tom úzkém fyzickém okruhu akoby už ten eschatologický čas, že tá podstata chleba a vína nalezne tú svoji plnosť, to, k čemu je to povoláno. My bychom možná metaforicky mohli říct, že dosáhli plnosti svého bytí, protože jejich úkolem je sytit nás tělem a krví Kristovu a tak přetvářet nás v nové stvoření. A pokud to chápeme takhle, tak pak ani Ježíšova oběť není jakoby utišením nějakého rozhořeného krvežíznivého Boha, ale jako projev maximální solidarity Boží s celým lidstvím. Je to takový výraz respektu pro lidskou svobodu, pro autonomii. Je to ale také výraz lásky, které není jedno, kam se stvoření vyvíjí. Bůh tedy proměňuje veškeré to lidské utrpení tím, že se s lidským utrpením zcela stotožňuje a dokonce ho přijímá. No, pokud to bereme jako teorii, tak vlastně nám to nic neřekne. Ale každý, pokud má nějaké to trápení, pokud něčím trpí, a pokud tohle si uvědomí, najednou to utrpení dostává zcela jiný význam. Ten kříž pak není jenom jednorázová záležitost, která se udála někdy 2000 let zpátky, ale je to prohlášení od Boha, že ta realita má vzorec kříže, že kříž byl cenou, kterou Ježíš dobrovolně zaplatil za to, že se rozhodl žít ne v dokonalém světě, ale v tom našem světě. Že se rozhodl respektovat lidskou svobodu a milovat celé stvoření. No a pro nás, to důležité pro nás je, že pro nás to znamená, že realita není absurdní a nesmyslná, i když mnohokrát se zdá nelogická a nepochopitelná. Ježíšův čin neměl jenom význam pro lidství jako takové, ale pro celé stvoření. Je to opravdové umožnění a potvrzení toho, abychom dokázali pochopit, že všechny věci, celé stvoření se vyvíjí k tomu dešardenovskému bodu omega. Je to potvrzení vlastně křesťansky chápané evoluce. To dnešní evangelium, ve kterém Ježíš spájí dvě staré židovské přikázání, lásku k Bohu, to je to první šema v Deuteronomii 6. kapitola, a lásku k člověku, ukazuje nebo poukazuje na to, že vlastně tyhle dvě lásky nelze oddělit. Že vůbec nemá smysl mluvit o nějaké lásce k Bohu bez toho, abychom se podívali na to, co to znamená milovat člověka. Protože, jak se o tom mluví v Genesis, hned v první kapitole, člověk je stvořen k obrazu Božímu. A tenhle link se nedá zničit, vymazat. To znamená, my jsme stvoření k obrazu Božímu a tedy jsme taky zváni na tu jeho misi v tomto světě. Jakákoliv víra bez služby je mrtvá. Šema Izrael, nebo tedy slyš Izraeli, jak začíná Deuteronomium 6, nám dává klíč. Je potřeba opravdu naslouchat tomu Bohu i bližním. Já nám tedy všem přeji, abychom dokázali opravdu naslouchat tomu člověku vedle nás, ale i Bohu v modlitbě, abychom věděli, kam nás vede, a pak nám přeji hodně odvahy, abychom dokázali realizovat to, k čemu nás volá. Amen.